Ég hef kjördæmis Norður, Birgir Ármannsson, tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ef háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson hefði heyrt orðaskipti okkar háttvirtur þingmaður Sigríðar Andersen, þá hefði hann áreiðanlega geta greint það að sjónarmið okkar fari ekki saman öll atriði hvað þetta varðar og spurningar háttvirts þingmanns í minn garð voru afar gagnrýnar. Nú hins vegar væri auðvitað þægilegra fyrir okkur að vera bara í sömu sporum og háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson sem aldrei lendir í þeirri stöðu að vera að spyrja eða spurður af samflokksmanni en ég ekki viss að störf þingsins myndi til að ganga betur þó að það væri þannig fyrirkomulag á.
Háttvirtur áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis